Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou saam en na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou op die Here se eis en sy wet. En weer saam te sing uit Psalm 119. Ons gaan verse 1 en 2 saam sing. En nou sing ons in vers 1 dat die wat die Here se wet gehoorsaam, hulle is salig of hulle is geseend. En dit is dikwels al in hierdie lewe. Sing daar salig, ween hulle opregtheid, wandel in die Here se wet, wie hom soek van ganse hart. Met ander woorde, dit gaan in jou verhouding oor die Here self en op sy getuienis let. Salig die wat in hom wandel, nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaar. Kom ons sing verse 1 en 2 van Psalm 119.
Ach, En u bent mij voor het teken, in geen vlander voor mijn hand.
Kom ons sluit die oor aan met ons saam. Here, U is ons God en ons koning. Ons wil U lof verkondig en U naam altyd loof. Elke dag van ons lewe wil ons U groot maak en U eer. Ons wil U naam altyd prys, want U is so groot en alle lof kom U toe. Ons wil getuig teenoor die wêreld van U magtige dade. Ons wil vertel aan almal van U heerlikheid en U majesteit. Die mense met wie ons in aanraking kom, moet dit hoor, sodat hulle ook U grootheid kan verkondig en oor U redding kan jubel. Vader, U sê in die woord, dat as ons beweer, dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself, en dan is die waarheid nie in ons nie. En het ons sopas ons lewens in die lig van U wet gesien. En ons weet, U eis baie meer, as net dit wat in die wet staan, wat ons nou net gehoor het. En as ons ons lewens daaraan meet, en dan moet ons herken dat ons allemaal in baie opsigte gestruikel het. Ons pleit vanoggend dat U met ons elkeen geduldig sal wees. Wees ons allemaal genadig. Vergewe ons op grond van dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Draai ook vir oggend elkeen in hierdie gemeente en elke besoeker aan U op. Wees met ons skoolkinders wat nou oor vakansietyd ingaan. Dankie dat U hulle geseën het met hulle eksamens. Vader, U weet daar is baie kinders wat in hierdie tyd alleen by die huis gaan wees, terwyl hulle ouers nog by die werk is. Bid dat U ons kinders sal bewaar by die huise en gee ook dat hulle nie in versoeking sal kom daar nie. Gaan ook met elkeen met wie se gezondheid dit nie so goed gaan op die oomblik nie. Ons het vanoggend ook die afkondigings daarvan gehoor. Gee beterskap as dit U wil is. Wees ook met die wat toetse ondergaan het en wat nog wag op uitslaag. Seën die behandeling wat ons lidmate ontvang. Ons dink in besonder aan ons bejaardes. Vader, U weet hoe swaar dit is, as daar al hoe meer dinge is wat 'n mens nie kan doen nie, wat jy altyd kon doen. U weet, is 'n reuse aanpassing. U weet ook, hoe baie van ons bejaardes worstel met hulle gehoor, en hulle sig wat agteruit gaan. Sommiges van ons beleef ook elke dag pyn. Ons dra elkeen van hulle vanoggend aan U troon van genade op. Vader, wees met die van ons wat geliefdes aan die dood afgestaan het en wat na hulle verlang. Ons bid dat U ons in U liefde sal toevou, dat U ons stikkende harte sal heel maak. Here, vul elkeen in hierdie gemeente met U Heilige Gees. Laat ons steeds groei in ons geloof, elke dag nader aan U. Maak ons deur U Gees al hoe meer heilig, al hoe meer nuut. Wek in ons nuwe lewe as daar nog doodheid by ons is. Vul ons met opgewondenheid en passie oor U en oor U kerk en hierdie gemeente en dit waarmee U ook besig is in ons gemeente. Maak ons steeds meer 'n gemeente wat erns maak met gebed. Gee ook dat steeds meer van ons deel sal word van 'n klein groep. Maak ons werklik lig en sout in ons omgewing en in ons dorp, daar waar ons woon en werk elke dag. Gebruik elke van ons as instrumente om ander na U toe te lei. Laat ons gemeente steeds so groei. Ons bid vanoggend ook opnuut vir ons land. Ons smeek dat U reën sal gee op die baie plekke waar dit steeds so droog is. Wees met ons landse boere en met elke persoon wat deur misdaad geraak word en wat daaronder deurloop. Gee dat die baie mense in ons land wat so ver van U af leef, met hulle hele hart na U toe sal terugkom. Vader, ons weet niks is vir U onmoontlik nie. Waar ons nou na U woord gaan luister, soos wat ons dit ook bely in ons katekismus, vra ons dat U nou kragtig deur die Gees in elkeen van ons sal werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons loof die Here nou saam. Die saam te sing uit die 205. Ons gaan spesifiek die Vader en die Seun loof vir die genade wat ons ontvang, onverdiende genade, en ook vir die verlossing wat ons deur ons Here Jesus Christus ontvang het, toe Hy in ons plek in die beskuldigde bank gaan staan het en namens ons vir ons sondes betaal het. Kom ons sing lied 205 vers 1, 2 en 5, ons sing in vers 1, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing, die steen, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowige saam. Loof die Heer, loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade ons sondes versoen, dat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Kom ons sing vers 1, 2 en 3.
Die wereld te wees.
Loof die Heer, loof die
Ons het vanoggend saam geluister na die wet van die Here en ons het toe ook geantwoord deur te sing salig wie nou opregtheid wandel in die Here se wet. Nou lees ons hier in Matteus 5 in die bergrede dat ons Here Jesus ook met die skare daar op die berg praat oor die wet. Hy lees daar vanaf vers 17 dat hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Daar stel Jesus vir ons die eis, nee, en dan sê hy ook in vers 48 van Matteus 5, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Lees dan nog 'n gedeelte uit Lukas 17, dis 'n kort gelykenis, wat ons Here Jesus vertel het. Hy sê daar, sê nou, een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. So is het ook met julle, as julle alles gedoen het, wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Dan lees ons ook so paar verse uit, Jakobus 2, vanaf vers 14. Daar lees ons, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Kan so een geloof een mens red? Sê nou daar is een broer of een sister wat die kleren het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sê vir hulle sê, mag het met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. So mens kry ook so iets soos 'n dooie geloof. Ons fokus vanoggend op dit wat ons bely in Sondag 24 van die Heidelbergse Katekismes. Hier word die vraag gevra, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? In ander woorde, waarom kan ons goeie werke ons nie regverdig maak of reg of aanvaarbaar maak voor God nie? Of nie eens 'n deel daarvan nie? En dan belei ons omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Die volgende vraag is, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Nou belei ons, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Vraag 64, maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Dit is nou hierdie leer dat ons goeie werke niks by God kan verdien nie, nie eers 'n beloning nie. Dan sê ons nee, want is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Ons het so 'n paar weke gelede 'n preek gehad uit Sondag 23 van die Heidelbergse Katekismes. En daar het ons onsself bevind in die hemelse hofsaal. Ons was die beskuldigdes in die beskuldigde bank. En God was die regverdige regter op sy regterstoel. Die aanklaers in hierdie hofsaak was ons gewete en ook die duiwel aan die ander kant wat ons voortdurend aankla. En ons het ook gehoor dat die getuienis daar in Romeine 3 teen ons verdoemend was. En daarom kon ons net eens uitspraak van die regter verwag, naamlik dat ons almal skuldig is en dat ons eintlik almal die ewige dood verdien, want dit is wat die loon op die sonde is. Maar toe het die hofverrigtinge 'n dramatiese wending geneem. Jesus Christus het na vore getree en in ons plek in die beskuldigde bank gestaan. En daar het hy verklaar dat hy namens ons al ons sonde skuld met sy kruisdood sal betaal, volledig. En die wonderlike was dat die regter, ons Vader, dit so aanvaar het. En daarom het hy elkeen wat waarlik glo, volledig vrygespreek van alle sonde skuld. Hierdie hofverrigtinge is egter nog nie verby nie. En ons gaan vanoggend daarna kyk aan die hand van die Heidelbergse Katekismes Sondag 24. In Sondag 24 sien ons in die eerste vraag dat daar iets gebeur in die verdere verloop van hierdie hofgeding wat absoluut verbuisterend is. 'N mens sou verwag dat die aangeklagtes van blydskap sou opspring in die hof en Jesus Christus sou omhels en hom sou bedank vir die feit dat hy volledig vir alles betaal het. Maar dit gebeur nie. En nie die teenoorgestelde gebeur. Die aangeklagtes begin om te protesteer. Hulle is nie tevrede met die redes waarom hulle volledig vrygespreek word nie. Hulle is omgekrap, omdat Jesus volledig vir alles betaal het en hulle niks hoef by te dra nie, nie eens 'n deeltjie hoef by te dra nie. 'N Mens hoor hierdie teruggekibbel met die regter in die vraag van ons katekismus. Slag gevra word, Here, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ten minste 'n deel daarvan wees nie? Met ander woorde, Here, waarom kan al die goeie dinge wat ek doen, daardie mooi dinge wat ek sê, wat ek dink, waarom kan dit my nie ook reg en aanvaarbaar maak voor U nie? Of, Here, kan hierdie goeie dinge wat ek doen, kan dit daarom nie ten minste net 'n deeltjie bydra om te betaal vir my sondeskuldie? Moet Jesus nou vir alles betaal? Wie is hierdie ondankbare aangeklagtes wat so protesteer teen God se regverdige uitspraak? Dis die mens die deur die eeue heen. Elkeen wat nie kan aanvaar dat dit wat Jesus gedoen het genoeg is nie. Elkeen wat graag ook nog so ietsie wil bydra om self ook te betaal. Elkeen wat net nie kan aanvaar dat ons uit genade alleen gered word en dat ons niks by God kan verdien nie. En nou, as ons baie eerlik met onsself is, dan sal ons besef dat ons self ook soms so protesterend voor die regter staan, nie waar nie. Want partykeer dan wil ons self ook maar ietsie bydra tot ons redding. Ons wil daarom nie heeltemal net deur Jesus se werk alleen gered word nie. Dit is dan wanneer ons gewoonlik begin om ons eie goeie dade, daardie mooie dinge wat ons sê en dink, om dit ook in die hofsaal in te dra en dit as getuienis aan te bied dat God ook so 'n bietjie daarna sal kyk. Dalk daardie wonderlike groot geloof van ons of ons harde werk hier by die kerk en in God se koninkryk of al my mooi finansiële bydraes wat ek vir die saak van die Here gegee het. Daardie klomp arme mense wat ek gehelp het, daardie mense in nood wat ek besoek het, en so voorts. En dan sê ons vir God die regter, Here, neem dit ook net so 'n bietjie in ag, as U nou moet besluit uiteindelik of ek vry gespreek word of nie. En as jy vra, wat dink God die regverdige regter van al my goeie dade, al daardie wonderlike dinge in my lewe, wat ek so met trots aanbied as getuienis in my saak. Hoor die regverdige regter se maatstaf vir goeie dade, soos hy dit bekend maak in sy woord. Galasiërs 3 vers 10 lees ons, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Die Here vra dat ons stiptelik alles sal doen wat in die boek van die wet staan. Ons Here Jesus het dit ook gesê in die gedeelte wat ons vanoggend gelees het. As hy sê, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dit van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, en ons weet hoe die skrifgeleerdes en die fariseërs, hoe nou gesê het, hulle probeer het om die wet te onderhou, dan sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En dan voeg Jesus by daar in Matteus 5, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Hoor jy wat die regverdige regter eindelijk van ons rog? Hy verwag dat jy heeltemal volmaak sal wees. Hy verwag dat jy 100% gehoorsaam sal wees aan sy wet en aan sy woord, nog meer as die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy verwag dat alles wat jy doen en dink en sê, van die begin tot die einde gedryf sal wees deur 'n soeke om 100% gehoorsaam te wees aan God se wet. Terloops, dis wat dit beteken om regverdig te wees voor die regter, of om geregtigheid te hê voor die regter. God sien jou asof jy sy wet so 100% nagekom het, asof jy volmaak was. Vanuit ons, in die vorige preek, in Sondag 23 in Romeine 3 gehoor, daar is nie eers een beskuldigde in die beskuldigde bank wat aan hierdie eis van die regverdige regter voldoen nie. Lees in Romeine 3 vers 10 tot 12, daar is nie een wat regverdig is nie. Selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Dit was die aanklag, daar die verdoemende aanklag. En daarom moet ons ook in Romeine 3 vers 19 die skuldig bevinding gelees. Daar het gestaan, niemand sal om dus kan verweer nie, en die hele wereld is strafwaardig voor God. Wat sien ons dus? Ons sien God eis volmaaktheid, en daar is nie een van ons wat eers naby kom nie. Die profeet Jesaja stel het selfs nog sterker onder leiding van die Heilige Gees. Hy sê in Jesaja 64 vers 6, hy sê, ons het allemaal geword soos mense wat onrein is. Selfs ons beste dade is soos vuilvere. Verskriklik wat hy daar sê. En daarmee sê die Heilige Gees, selfs ons wonderlikste dade is op die een of ander wyse onvolmaak en met sonde besmet. Al is dit dan nou ook net iewers in ons gedagtes. Al is ons self nie eers mooi bewus daarvan nie. Waarop stuur hierdie hofsaak dus af? Het stuur af op die punt wat jy moet besef, jy kan niks van jou goeie dade, al die wonderlike dinge wat jy sê en wat jy dink, jy kan niks daarvan voor die regverdige regter aanbied om gered te word nie. Met dit wat Jesus vir jou aanbied in die beskuldigde bank, sy kruisdood en sy opstanding, net dit kan jou red. Niks anders te nie. En wat moet jy doen? Jy moet dit net in die geloof aanvaar. Al is dit hoe moeilik. En al drys dit teen een mense hele wese in, wat toch altyd ook maar ietsie wil verdien. Die regter, of sy regterstoel, sê op dit vanoggend vir jou, die word uit genade gered, sonder enige verdienste van jou kant. Aanvaar dit net in die geloof. En nou mag ons daar wonen, verdien al die goeie dinge wat ons doen dan nou niks by die regverdige regter nie. In Lukas 17 het ons hierdie kort gelykenis gelees wat ons Here Jesus vertel het. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. Een slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word ons nie bedank nie of hoe. Nou sê Jesus, so is het ook met julle, as julle alles gedoen het, wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En met hierdie iets wat vreemde gelykenis maak Jesus net een punt. En dis die punt dat ons niks by God verdien nie. Wanneer jy alles gedoen het wat jy moes doen, dan jy gedoen wat jy verplig was om te doen. Maar nou is die vraag, leer die Bybel ons dan nou nie op baie plekke dat die regter ook ons goeie dade beloon nie? En dis waar, die Bybel leer ons dit. Psalm 19 vers 12 sê, hy wat die wet onderhou, groot is sy beloning. Ons het vanoggend ook gesing in Psalm 119, salig is elkeen wat in opregtheid wandel in die Heer se wet. Geseën. In Matteus 25 lees ons ook daardie gelykenis van die drie slawe wat die 5 muntstukke en die 2 muntstukke en die 1 muntstuk ontvang het. En vir daardie slawe wat uiteindelik as die eienaar terugkeer, goed gewerk het met sy geld, word daar gesê, mooi so, jy is 'n goeie en jy is 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en kom deel my vreugde. En so is daar nog baie ander voorbeelde in die Bybel, waar ons leer dat die regter ons inderdaad beloon vir goeie dinge wat ons doen. Om die waarheid te sê, ons sien in die Bybel, byvoorbeeld in boeke soos Spreuke, hoe God dikwels sy kinders al in hierdie lewe beloon vir die goeie dinge wat ons doen. En dat ons ook in die lewe hierna daarvoor beloon sal word. Maar as jy vraag, hoekom beloon die regverdige regter ons goeie dade? En antwoord is, hy beloon ons goeie dade uit genade. Ons het dit nou al reeds gesien, ons kan niks by die regter uiteindelik verdien nie. Maar ons moet onthou, God is nie net ons regverdige regter nie. Hy is ook ons liefdevolle Vader. En as ons Vader, wil hy ook ons goeie werke beloon. Soos wat 'n aardse pa ook sy kinders wil beloon, as hulle goeie dinge gedoen het, so wil die Here ook doen. Die beloning wat die regter vir ons gee is, egter nie 'n verdiende loon nie, maar 'n genade loon. Die laaste vraag is, maar as my goeie dade dan hy niks by die regverdige regter verdien nie, nie eers 'n beloning verdien nie, moet ek my dan nog steur aan goeie dade? Moet ek nog enigstens bekommerd daaroor wees om reg te leef volgens dit wat die regter van my vra? Die Romeinse kerk en verskeie ander het deur die eeue al gewaarsku dat hierdie leer dat ons goeie werke niks by God verdien nie, nie eers 'n beloning nie, dat dit mense onverskillig gaan maak en roekeloos gaan maak. Hulle sê mense wat dit mos nou glo, sal moet nou glad nie meer omgee oor hoe hulle leef nie. Nou, hoe antwoord ons op so 'n aantuiging? Ons kan maar net antwoord vanuit die Bybel self. Ons het vanoggend dit saam gelees uit Jakobus 2, dat 'n ware geloof altyd tot dade oorgaan, altyd. Jesus leer ons ook in Matteus 7 dat 'n goeie boom altyd goeie vrugte dra. Hy leer ons in Johannes 15 dat elkeen wat in hom die wingerdstok ingeplant is, jy sal goeie vrugte dra. En so kan ons voortgaan. Die Bybel leer ons dus, dit is onmoontlik dat iemand wat werklik wedergebore is en wat deur die Gees nuut en lewend gemaak is en wat daadwerklik glo, maar net kan aangaan soos hy of sy altyd aangegaan het. Nee, as die Gees eers die wedergeboorte in jou gewerk het en jy daadwerklik begin glo het, dan is jou lewe daarna nooit weer dieselfde nie. Kan nie weer dieselfde wees nie. Bybel sê, dit is onmoontlik. En daarom bely ons dit ook so. Kom ons sluit af. Hoe behoort hierdie hofsaak in die hemelse hofsaal dan te eindig? As jy vanoggend weer werklik in die geloof besef wat Jesus vir jou gedoen het, toe hy in jou plek en die beskuldigde bank gaan staan het en alles namens jou betaal het. En as jy werklik vanoggend besef hoe wonderlik die vryspraak is van die regverdige regter en dat dit alles net genade is, dan sal jy ook nou, as jy uit die hofsaal uitstap, totaal anders gelewe. Dis onmoontlik dat daar nie goeie vrugte van dankbaarheid sal wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons ons lewe in die lig van u woord en u wet beskou, dan besef ons staan almal skuldig voor u. En ons weet dat die sonde waarmee ons gebore is en die sonde wat ons elke dag doen, dit verdien eindelijk die ewige dood. Dis wat u vir ons in die woord leer. Dankie dat ons Here Jesus in ons plek vir al ons sonde skuld betaal het en dat hy ook volledig betaal het. Vergewe ons vir al die kere wat ons ons eie goeie dade as getuienis wil aanbied om ook so bietjie te help betaal vir ons sonde skuld. Dankie dat jy ons vanoggend opnuut kom wys dat dit wat Jesus gedoen het genoeg was. Dankie dat jy ons opnuut kom wys dat ons niks hoef by te dra nie en ook niks kan bydra nie. Want u red ons uit genade. Ons staan opnuut verwonderd oor die grootheid van u genade. Dit haal 'n geweldige las van ons skouers af. Vader, dankie dat u uit liefde en uit genade tog ons goeie dade beloon in hierdie lewe. En dat u dit ook sal beloon in die lewe hierna, omdat u ons Vader is. Dankie dat ons ook deur die wedergeboorte en die ware geloof, dat ons ook daardeur besef hoe groot dit is wat u werklik vir ons gedoen het. Help ons om dit nooit te vergeet nie. En om nooit die passie wat in ons gewerk het daaroor te verloor nie. Dit wat u vir ons gedoen het is so groot en so wonderlik. En daarom wil ons nou en vir altyd vir u dankie sê met 'n lewe van goeie dade. Amen. Kom ons sê nou ook vir die Here dankie.